Varsovio logas ciam pli da turistoj, kaj jam en 2007 la nombro de la eksterlandaj vizitantoj superis 25 milionojn da personoj kaj estis je 24% pli granda ol unu jaron pli frue. Ĝi estas la plej dinamike disvolviĝanta turisma merkato kun plej alta nombro de turistoj kaj unutagaj vizitantoj. Aparte atrakciaj varsoviaj vizitlokoj estas la malnovurba kvartalo kun la Reĝa Kastelo, Łazienki Parko kaj Palaco, Muzeo de la Varsovia Insurekcio 1944. Ciam pli grandan popularecon ĝuas la dekstra borda parto de la pola ĉefurbo Praga. Gi estas calculata alla plei interessai europai quartaloi. Logas ancau la Vistul Rivera Boulevardo, neformale definata kiel la decnaua quartalo de Varsovio. Prescau 1% de turistoi dum sia visito in Varsovio partoprenis tian eventon kiel concerto, festivalo au sporta aranjo. Alla turisma iatutoi de Varsovio calculigas gia gastronomia baso, kiu estas positive taxita de pli ol 90% de turistoi. Alte taxata estas la nocta vivo de la pola ĉefurbo. En la rangolisto de Hostelworld, Varsovio okupis la nauan lokon antaŭinte tiajn metropolojn kiel Novjorko, Londono kaj Parizo.